taħriġ obbligatorju dwar is-sikurtà bħala parti mir-riformi ta' regoli aktar stretti f'ċentri tal-ħarsin ta' tfal. Aktar xogħol biex tintlaħaq il-mira tas-sena 2035 tal-bidla fil-klima u numru akbar ta' nies inkwetati dwar il-kera fejn joqogħdu u li jibżgħu li jitilfu darhom. Inselmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Iċ-ċentri tal-ħarsin ta' tfal Child Care Centers madwar l-Awstralja issa ser ikunu jistgħu jagħlqu kmieni 5 fis-sena għal taħriġ obbligatorju dwar is-sikurtà bħala parti mir-riformi ta' regoli aktar stretti wara l-iskandli riċenti li kixfu nuqqasijiet fis-sistema. Il-Gvern jgħid li dan huwa mod sensibbli biex jippermetti it-taħriġ il-ġdid u l-mexxejta nazzjonali David Little Proud appoġġja l-mossa għalkemm it-tnejn jaqblu li ser ikun ta' inkonvenjent tal-ġenituri. Il-proċedura l-ġdida tippermetti li ċ-ċentri jgħalqu l-bibin tagħhom fil-ħamsa ta' wara nofsinhar 5 fis-sena. Il-Ministru ta' l-Edukazzjoni Jason Clare jgħid li t-taħriġ obbligatorju ser ikun kontinwu biex jiżgura li l-ħaddiema ġodda ikunu imħarġa tajjeb. Huwa jgħid ukoll li l-Gvern qed jaħdem ħafna biex jindirizza t-tibdil għoli ta' l-istaff u n-nuqqas ta' ħaddiema fis-settur tal-ħarsin ta' tfal.
But the 15% pay rise that we're rolling out across the country is helping, and the next 5% of that pay rise starts tomorrow. We've seen in childcare centres across the country that that's reduced vacancy rates and increased job applications. It means there's more permanent workers and fewer labour hire staff.
Il-Ministru għat-tibdil fil-klima Chris Bowen jgħid li l-Awstralja teħtieġ aktar xogħol sabiex tilħaq il-miri tagħha tas-sena 2035 tal-bidla fil-klima. Il-Gvern stabbilixxa mira nazzjonali biex inaqqas l-emissjonijiet minn 26 sa 28% taħt il-livelli tas-sena 2005 sa s-sena 2030 u bi 62 sa 70% sa s-sena 2035. Chris Bowen jgħid li fil-waqt l-Awstralja tinsab fi triq tajba biex tilħaq il-mira tas-sena 2030 skont il-budget, il-Gvern jipproġetta li ser ikun hemm bżonn ta' xogħol addizzjonali biex tintlaħaq il-mira għas-sena 2035.
It's normal for there to be a gap between projected emissions and a target 10 years into the future. That's why you set a target. And as new policies are developed and implemented, the emissions outlook improves. That's what a target is for, to drive new initiatives and work.
Intant il-kap tal-Oppożizzjoni Susan Lee akkużat li l-Partit Laburista u li l-ħodor li jagħmlu dak li hija issejjaħ f'tejjim maħmuġ wara li ż-żewġ partiti laħqu kunsens biex jgħaddu l-liġi ambjentali l-ġimgħa l-oħra. Susan Lee tgħid li l-abbozz tal-liġi ser jolli l-prezzijiet ta' l-enerġija u takkuża li l-Partit Laburista li qed jaggrava l-għoli tal-ħajja.
What is very clear from the reaction so far to the dirty deal done by the Labor Party with the Greens, a deal that wasn't necessary to conclude today or this year, what is absolutely clear is that this is going to put energy prices up.
Il-Ministru għad-djar Claire O'Neill tgħid li hemm numru kbir ta' nies inkwetati dwar il-kera fejn joqogħdu u li jibżgħu li jitilfu darhom. Clara O'Neill tirrikonoxxi li n-nies f'akkomodazzjoni mikrija iħossu li l-kera tagħhom qed tiżdied malajr wis u ta' spiss u jħossu li m'għandhomx is-seta' li jinnegozjaw mas-sidin tagħhom. Clara O'Neill tgħid li l-Gvern qed jaħdem b'mod attiv biex jifhem il-kwistjonijiet li qed jaffaċċjaw dawk li jikru fl-Awstralja.
And that is for this 40-year period, our country hasn't been building enough homes. For a long time in Australia, the Commonwealth government washed its hands of this problem. For most of the time that those opposite were in government, they were so checked out of housing, they didn't even have a housing minister to negotiate with. We have changed that. And one of the main ways that we're engaging with states and territories is through something called the National Housing Accord.